sepe ivea ka baara kɛ cogoya min na o n'an ka empaste ye kelen ye. N'u an ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye an bɛ ko filɛ silamɛya ka filɛli de la. Ahmad Alfaki k'a fɔ k'a ɲangina ka n bɛ hakɛ sara u bɛɛ b'a dɔn kɔni nin ye kuma dɔrɔn de ye. Kɔrɔ k'ale de kelen de bɛ juge kiiri bɛ bin ale kelen kan cogo di ale de bɛ juge ale de bɛ ɲangi. I b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ kɔnɔ baara in kɛ minnu y'a kɛ olu bi hakɛ minnu tɔgɔ da olu. Ale ye kaburu ninnu kogo ninnu ci o waati la en 2012 la mɔgɔ bɛ yen min ka mɔgɔw faga min ka mɔgɔw ka nafolo pillé jamana ka nafolo pillé mɔgɔw ka fɛnw ta. Dɔw bɛ yen u ye mɔgɔw kantigɛ u filɛ nin yaala la mɔgɔw cɛla sisan olu ma juge mɔgɔ min ye mɔgɔ faga ka bɔ hadamaden nin bɔ o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. Wolosuba ninnu foyi t'olu sɔrɔ alihamudulilayi an ka bonya bɛ olu kan olu bɛ ala yɔrɔ. Min ye ko nin kɛ o bɛ ka juge o bɛ ka yira diɲɛ bɛɛ la. Minnu ye ko ba kɛ minnu tɛ se ka yafa yɛrɛ olu tɛ juge fo olu bɛ mɔgɔw cɛla k'a fɔ k'an ka kuma o kan ni ça c'est de l'injustice pure et simple pour nous Tomboksiens. An y'a ko bɛ kɛ an ɲɛna an ye an b'a dɔn mɔgɔ min ye min kɛ an b'a dɔn an b'a tiɲɛ dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. I bɛ se ka kuma n'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ nin de cɛ.
Fɛn yɛrɛ bɛɛ kan i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna misiriba minnu yɛrɛ ni ko bilalen bɛ olu kan ani waliju ninnu dayɔrɔ minnu bɛ yen nɔ a nafa ye mun de ye ani jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la tumutu yɛrɛ ka tariku kɔnɔna na ani dɔnko ani seko kɔnɔna na.
Alihamudulilayi waliju ninnu fɛn ba de don tumutu kaw bolo an y'o sɔrɔ depuis yen mɔkɛw la fo bi u ka bonya bɛ tumutu kaw bɛɛ yɔrɔ u ka bonya fana a tɛ ban yɔrɔ cira o yɔrɔ ma ci o yɔrɔ jɔ minnu kaburu ninnu kɔni u bɛ u bonya ban hali a cilen an b'a bonya i n'a fɔ a jɔlen don cogoya min a bonya ba de b'an bolo effectivement olu sera a ma diya mɔgɔ si mais alihamudulilayi kaw bɛ mɔgɔ o bonya b'an bolo bonya bɛ ala yɛrɛ bolo yɔrɔw bɛɛ sigina a cogoya kɔrɔ la yɔrɔ jɔra ka ban pewu alihamudulilayi waliju ninnu kɔni o y'an ka fɛn bɛɛ di ala kira kɔfɛ waliju ninnu y'an ka fɛn ba de ye.
Tile fila in na kasara binna tumutu kan aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw ye jama ka ɲɛmɔgɔw ye i bɛ se ka mun de fɔ kumakan laban na ka da nin kasara in kan.
Effectivement tile fila in na kasara min kɛra mɔgɔw la siran ni fɛn minnu kɛra vraiment a ma diya mɔgɔ si mais an b'a turu da état de kan fɔlɔ an ka gouvernement k'u mago ta chaîne min kɛra tile fila in na a bɛ kɛ hali sini a bɛ kɛ parce que l'état ma jɔ a jɔyɔrɔ la an ka jamana jamanatigi a kun na même le président de la république en tête u ma jɔ u jɔyɔrɔ la Tombouctou kama u b'a wote Tombouctou fɔ soldatsi ninnu de mɔgɔ damadɔ de don olu yɛrɛ kan tɛ sɔn chaîne bɛ kɛ mɔgɔ bɛna chaîne ka Tombouctou dugu kɔnɔna na a bɛ bɔ u t'a fɔ a tɛ poursuivi yɛrɛ soldatsi b'a fɔ ko u ma sɔn u tɛ sɔn k'u poursuivi. Ni mɔgɔ tiɲɛni kɛ n'i bɔra u bɛ telefɔni ci et puis faire 2 heures 3 heures 4 heures après soldats bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'u b'a tigi poursuivi u bɛ bin mɔgɔ kan u bɛ mɔgɔw faga u bɛ nafolo minɛ à 10 à 15 kilomètres de la ville de Tombouctou. Ministre bɛ yen armée malienne bɛ yen gendarmerie bɛ yen police bɛ yen foyi t'a tigi sɔrɔ a b'a tiɲɛni kɛ a bɛ segin ka na dugu kɔnɔna na fɛnɛ ça c'est la faute de l'état. Minnu bɛ tiɲɛni kɛ minnu bɛ mɔgɔw faga minnu mɔgɔw b'u dɔn n'i y'u dénoncé u bɛ au lendemain ils vont se réclamer de la CMA u b'u bila e min y'a dénoncé e bɛ ko sɔrɔ c'est pour cela population fana tɛ fɛ ka u da don a ko la. Et à ma jo à jo. Voilà, tout le monde est arrivé. Voilà donc.